Lioka toko faefatra amby roapolo. Vao maraina be, tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nankany amin'ny fasana izy ireo nitondra ny zava-manitra izay efa nomaniny. Ary hitany fa indro, ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana, dia niditra izy ireo, nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Raha mbola very hevitra tamin'izany izy ireo, indreo, nisy ro lanitra eo taminy nitafy fitafiana mamirapiratra. Raiky tahotra izy ireo dia niankohoka. Koa hoy izy ireo lahy taminy:
nahoana no atao amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nolazainy taminareo, fony izy mbola tany Galilia hoe: ny zanak'olona tsy maintsy hatolotra eo an-tanan'ny mpanota ka hohomboana amin'ny azo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo.
Dia tsaroany izy ireo ny teniny, ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny raika amby folo lahy sy ny namany rehetra. Teo i Maria Magdalena sy Johana ary i Maria reniny Jakoba ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa no heverin'ireo ho ariraria ihany izany teny izany ka tsy ninony. Fa nitsanga ny Petera dia niazakazaka nankany amin'ny fasana ary niondrika izy ka nahita ny lambam-paty nipetraka amin'ny tokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay nitranga teo. Indreo, nisy ro lahy tamin'izy ireo nandeha tamin'izany andro izany hankany amin'ny vohitra atao hoe Emaos, tokony ho enimpolo stadio avy eo Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zava-nitranga rehetra izy, ary raha mbola niresaka sy niady hevitra izy ireo dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa nosakanana ny mason'ireo mba tsy hahafantarany azy, ary hoy izy taminy:
ino izany resahinareo etỳ ampandehanana izany?
Dia nijanon'ireo sady nalahelo tare. Ary ny iray izay atao hoe Kleopasy dia namaly hoe:
ianao irery va no vahiny mitoetra ao Jerosalema izay tsy mba mahalala ny zava-nitranga tao amin'izao andro izao?
Fa hoy izy taminy:
zavatra inona moa izany?
Ary hoy izy ro lahy taminy:
ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nanoloran'ireo lehibe ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy, anamelohany azy ho faty sy ny nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely. Ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo taoriana ny nitrangan'izany. Nefa koa ny vehivavy sasany namanay dia nahavery hevitra anay fa tany amin'ny fasana vao maraina be izy ireo, ka tsy nahita ny faty, dia tonga ka nilaza fa nahita anjelin'ny seho izay nilaza fa velona izy. Dia nandehanaka any amin'ny fasana ny sasany izay miaraka aminay, ary nahita araka izay nolazain'ny vehivavy, nefa tsy hitany izy.
Ary hoy izy taminy:
ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny?
Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy, ka nanambara taminy hevitry ny teny nilaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Rehefa akaiky ny vohitra izay halehan'izy ireo lahy, Jesosy kosa dia tonikasa handeha lavitra kokoa, fa izy ireo lahy dia nanery azy hoe:
mitoera ty aminay fa efa ho hariva izao ka lasan-davitra ny andro.
Dia niditra hitehotra tao amin'izy ireo izy. Rehefa nipetraka hisakafo niaraka taminy izy, dia nandray ny mofo ka nisaotra sy namaky izany ary nanome azy ireo. Dia nahiratra ny masin'ireo ka nahafantatra azy fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Dia nifampiresaka izy ireo hoe:
tsy nangorakoraka va ny fontsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika?
Dia niainga tamin'izany ora izany izy ireo lahy ka niverana ka any Jerosalema, ary nahita ny raika ambin'ny folo lamba amin'izay niaraka taminy tafangona teo, sady nilaza hoe:
efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'i Simona.
Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy teo ampamakinany mofo. Raha mbola nilaza izany izy ireo, dia nitsangana teo afovoan'i Jesosy ka niteny taminy hoe:
fiadanana ho anareo.
Dia taitra sady raiky tahotra izy ireo satria nihevitra ho nahita matoato. Nefa hoy Jesosy taminy:
nahoana ny taitra ianareo? Ary nahoana ny tonga omponareo ny fisalasalana? Jereo ny tanako sy ny tongotro, fa izaho no izy. Tsapao aho ka jereo, fa ny matotoa dia tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao.
Rehefa nyteny izany izy dia naseho ny azy ny tanany sy ny tongony, ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo no ny hafaliana sady mbola talanjona dia hoy Jesosy taminy:
manana zavatra azo hanina va ianareo aty?
Dia nomeny tapaky ny azany rano voatony sy tantely izy, dia noraisiny izany ka nohaniny teo anatrehan'ireo, dia hoy izy taminy:
izao no teniko izay efa voalazako taminareo fony mbola teo aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba ao amin'ny lalànan'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo.
Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina ary hoy izy taminy:
toy izao no voasoratra: Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ianareo no vavolombelona izany, ary indro aho mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo, fa mitoery eto an-tanàna mandra-pahavoatafy herinareo avy any amin'ny avo.
Ary nitondra azy ireo hatrany Betania Jesosy, dia nanandratra amin'ny tanany ka nitsodrany azy. Raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra, ary nitsaoka azy izy ireo dia niverina ho any Jerosalema tamin'ny hafaliambe. Ary tao amin'ny tempoly isan'andro izy ireo ka nankalaza an'Andriamanitra.